Me jätkame sealt, kuhu me oleme hetkel jõudnud ja me oleme lugenud, laulnud, mõelnud Jeesuse kannatustest. Ja nendel päevadel, kui Jeesus kannatas neljapäeva õhtust reedel sellel nädala vahetusel, mille suri, siis me võime mõelda, tema jüngritele sellega seoses, sest me oleme täna Jeesuse jüngrid ja me võime mõelda, kuidas olid nemad või kuidas see puutub meisse täna. Matteuse evangeeliumi 26. Peatükis, salmist 30, jätkab lugu sellest, kui Jeesus oli lõpetanud oma jüngritega selle õhtuse sööma ja millega ta seadis oma surma mälestamise. Ja siin ütleb, et kui nad olid laulnud kiituse laulu, läksid nad välja ülimäele. Ja kui nad läksid, siis Jeesus ütles neile, et teie kõik taganete minust täna öösel, sest kirjutatud on, ma löön karjast ja karjalambad pillutatakse laiali. Kuid pärast oma üles äratamist lähen ma teie eile Galileasse. Aga Peetrus kostis, kui ka kõik taganevad sinust, ei tagane mina elu ilmaski. Jeesus lausus talle, tõesti, ma ütlen sulle täna öösel, enne kui kukt laulab, salgad sina mu kolm korda ära. Peetrus ütles talle, kui ma ka peaksin koos sinuga surema, mina ei salga sind mitte. Samamoodi ütlesid ka kõik teised jüngrid. See on eellugu sellele, kui nad läksid kõik koos välja ja Jeesus ütles, mis moodi nende jüngritega saab lugu olema. Ja järgmises salmist edasi räägib sellest, kui nad olid seal aias. Et kuidas see siis päriselt oli. Nad läksid aeda Getsemani ja Jeesus ütles jüngritele, et istuge siin, oodake, ma lähen ja ma palvetan. Ja ta võttis endaga veel ligemale kaasa Peetruse, Johannese, Jaakobuse, kes olid Zebedeuse pojad. Ja siin ütleb, et ta muutus kurvaks. Ta tundis ahastust. Ta ütles neile, mu hing on väga kurb surmani, jääge siia ja valvake koos minuga. Et need jüngrid valvaksid ja palvetaksid, kes olid valmis temaga surma minema. Ja et isa läks eemale ja palvetas, et isa, kui see on võimalik, las see karikas läheb minust mööda. Ometi järgu sündigu nii nagu mina tahan, vaid nii nagu sina tahad. Ja kui ta seal palvetas, see läks tagasi jüngrite juurde, jüngrid magasid. Ja ta ütles Peetrusele, kes oli kõige kõvema häälega öelnud, et ükskõik, mis juhtub, mina jään sinuga. Ütles talle, et nii siis te ei jaksanud üht ainust tundigi koos minuga valvata. Valvake, palvetage, et ei satuks kiusatusse. Vaim on küll valmis, aga liha on nõdar. Jeesus läks teist korda ja jälle palvetas. Mu isa, kui see ei saa mööda minna nii, et ma sellest ei joo, siis sündigu sinu tahtmine. Me ei tea, mida ta veel palvetas. Aga kui ta läks tagasi jüngrite juurde, siis nad jälle magasid. Sest nende silmad olid rasked unest. Sest oli öö. Ühtaegu oli loomulik, et nad magasid. Ta jättis nad sinna. Tundub, et ta isegi ei äratanud neid seekord. Ei küsinud enam midagi, vaatas lihtsalt magavad ja läks tagasi. Palvetas kolmandat korda jällegi selle sama palve ja tuli jälle tagasi ja nad ikka magasid. Kui me mõtleme Jeesusele selles olukorras, siis Jeesus kannatab. Jeesus on, nii nagu oli see lugemine Filippi kirjas, Jeesus on loobunud oma jumalikust olust. Et olla kuulekas surmani, pealegi risti surmani. Ta koges risti oodatava rõõmu asemel. Ta tegi head, ta õpetas. Ta koges mitte mõistmist, vääriti mõistmist, hülgamist, tagakiusamist. Tema sõbrad, tema järgijad jätsid ta maha ja põgenesid tolle löösel. Ja kui me loeme evangeeliumi, siis evangeeliumi kirjutajad pühenduvad sellele kolmandiku kogu jutustusest. Kolmandik kogu evangeeliumide jutustus räägib sellest, kuidas Jeesus kannatas, kuidas tema üle kohut mõisteti, kuidas ta risti löödi ja kõik ülejäänu moodustab ainult 2/3. Ja Markus evangeeliumis pool sellest räägib Jeesuse surmast. Ja kui muid lugusid räägitakse siit sealt, siis iga evangeeliumi autor pühendab detaile nendele sündmustele, kui Jeesus kannatas, mis viisid tema surmani. Kogu loodus vapub, maa väriseb, kõik läheb pimedaks, kaljud murduvad. Aga kui me vaatame jüngritele, siis mis nemad tegid? Nad olid unised, ei tajunud olukorda, arvasid, et nad on valmis enamaks, kui nad tegelikult olid, nad põgenesid ja nad mõtlesid inimeste viisil. See sama Peetrus, kui me loeme Matteuse evangeeliumi 16. peatükist, seal räägib sellest, et Jeesus hakkas neile selgitama 21. salmis, et ta peab minema Jeruusalemma, et ta peab kannatama vanemate ja ülempreestrite ja kirjatundjate poolt, et ta peab tapetama, seda ka, et ta peab üles äratatama. Ja mis Peetrus tegi, ta viis ta kõrvale, hoiatas teda, ütles, Jumal hoidku issand, argu seda sulle sündigu. Jeesus ütles talle tol korral, et tagane minust, sellepärast, et sa oled mulle kiusatuseks. Sa ei mõtle inimest, sa ei mõtle Jumala viisil, sa mõtled inimeste viisil, kuidas asjad peaksid olema. Aga Jeesus lasi ennast kinni võtta, lasi ennast piitsutada, lasi ennast pilgata, ta kandis risti ja lasi ennast risti lüüa, kes olles Jumala kuju. Ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, vaid sai kuulekaks surmani. Sellepärast, ütleb Paulus, on ta tõstetud kõrgemale, et tal on annetatud see nimi, mis on üle iga nime, et Jeesuse nimes natuks iga põlv. Või nagu meil alguses me võisime lugeda neid sõnu Jesaja 53. peatükist, et teda haavati meie üleastumiste pärast, teda löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu. Tema vermete läbi on meil tervist tulnud. Teda piinati, ta alistus nagu tal, keda viiakse tappa. Ta ei avanud oma suud. Või Heebra kirjas öeldakse, sest Jumalale, kelle päralt on kõik ja kelle läbi on kõik, oli kohane, et ta teeks täiuslikuks meie pääste rajaja. Jeesus meie päästi tehti täiuslikuks selle läbi, et ta kannatus. Ma sooviksin täna esile tuua midagi olulist, mida Jeesuse kannatuste läbi meile, tänasel päeval meile tema järgijatele, tema jüngritele õpetatakse. Kui Paulus nendele asjadele mõtleb, siis Filippi 3. peatükis 10. salmis ta ütleb, et ma püüan ära tunda teda ja tema ülestõusmise väge ja tema kannatuste usadust. Ja miks ta seda tahab? Ta ütleb, ma tahan tunda ära tema kannatusi, et ma saaksin ka, jõuaksin ülestõusmisele surnust. Ja kui koloslastele ta kirjutab, siis ta räägib, et ma rõõmustan oma kannatustest teie pärast. Ja et ta kannatab koguduse heaks, veel lisab Kristuse kannatustele koguduse heaks. Ja teise Timoteuse 3.12 kogunisti ta ütleb midagi sellist, ütleb ja kõiki, kes tahavad elada Jumala kartlikult Kristuses Jeesuses, kiusatakse taga. Et kui me sellist asja loeme, siis see on hirmutav mõte, kas pole. Mingi alalhoidlik mõte piirab meid olemast võib-olla liiga radikaalsed Jeesuses Kristuses, nagu näiteks Nikodeemos. Ta öösel tuli Jeesuse juurde, mitte päeval. Ta oli südames Jeesusega, aga ta julgenud kapist välja tulla. Ta tegi seda siis, kui oli kriisi aeg, kui Jeesus oli risti löödud, siis ta tuli välja. Või kui Peetrus kirjutab kogudussele, siis ta ütleb, et ärge võõrastage enestest tule kuumust, millega teid proovile pannakse. Vaid rõõmustage, et kui te olete Kristuse kannatuste osalised, siis te võite temaga rõõmustada ka siis, kui ta tuleb ja teile antakse au. Ta ütleb, õndsad olete teie, kui teid teotatakse Kristuse nime pärast, sest siis hingab teie peal kirkuse vaim Jumala vaim. Ta ütleb neile, et ärge kannatage mõrtsukana või vargana või kurjategijana või samasse rivvi käib teiste ellu sekkujana. Aga ta ütleb, kes kannatab kristlasena ärgu äbenegu, vaid andku Jumalale au selle nimega. Enne kui Jeesus läks ära, siis ta ütles oma jüngritele, et enne kui tuleb veel viimased lõpuaja sündmused, ta ütleb, et teid võetakse kinni ja teie vanemad ja sugulased ja vennad reedavad teid ja lasevad mõned teist surmata. Te saate kõikide viha alusteks minu nime pärast. Ent juukse karvagi ei saa hukka teie peast. Oma vastupidavusega kannatustest te pärite oma hinge. Need salmid, mida ma esile tõin, et kõik rääkisid nüüd enam mitte Kristuse kannatustest, vaid rääkisid Kristuse jüngrite kannatustest, usklike kristlaste kannatustest. Mõtleme sellel, kui pettunud on inimesed. Kui pettunud oleme meie, kui meile saab oodatava rõõmuasemel osaks kannatus. Midagi sellist, mida me üldse ei oota. Haigus või vargus või õnnetus või surm. No kui me ise sureme, siis me enam ei oska kurvastada. Milline masendus või milline viha kogunisti, kui meid tabab midagi? Sest millest meie inimestena kinni hoiame? Me hoiame kinni oma asjadest, mille nimel me oleme vaeva näinud. Me hoiame kinni oma tervisest, omale lähedastest inimestest. Kui üks kõige keskmisem ja tavalisem inimene elab ja tegutseb, et ennast hästi sisse seada. Eeldab tervist, õnne, kordaminekut. Siis kui Jeesus tuli, siis ta tuli selleks, et kannatada ja selleks, et surra. Tema tulek oli loobumine, nagu me alguses ka lugesime. Ta loobus oma olust, see, mis ta oli tema jaoks ette nähtud. Tale eeldatavast rõõmust, oodatava rõõmu asemel kannatas ta risti. Ja Peetrus võttis ta ette, kui ta hakkas rääkima oma surmast ja ütles, et Jumal hoidku. Sellist asja ärgu sulle küll juhtu. Jeesus ütles, et sa oled mulle kiusatuseks. Ta ütles neile veel Mattase 16. Peatükis, sa oled, kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle. Sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu, minu pärast leiab selle. Kas oleme mõelnud, et Jeesus ütles seda enne oma risti löömist, seda, et igaüks võtku oma rist. Keegi tahab käia, siis ta võtku oma rist ja järgnegu mulle. Kui ta ütles seda enne risti löömist, siis kuidas nad pidid seda mõistma? Meie keeles ju kasutatakse ka seda väljendit, et oma risti kandma. Mida see tavaliselt tähendab? Enamasti see tähendab midagi, et, no, et kui sul on raskusi, siis sa kannad neist läbi, et sa oled tugev ja et iga üks peab kandma oma risti, siin öeldakse ka, et igaühel on oma rist, keegi teine ei saa kanda teise risti. Aga see on enamad kui lihtsalt raskustest läbi minema või raskusi kandma. Sellepärast, et siin on loobumise teema, kes oma elust loobub, selles mõttes, kes risti kannab. Kui me ehitame oma elu üles ja seame ennast nii-öelda sisse, siis millise tulevikuga me arvestame? Milliste kannatustega näiteks sina oma elus arvestad? Sa, näiteks kui me teeme mõned inimesed, kui me teeme eelarvet, siis mõned meist on hästi optimistlikud, mõned on hästi pessimistlikud. Et optimistlikud inimesed arvestavad alati tuluga ja selliste lisakulutustega näiteks ei arvesta. Näiteks kui paljud meist arvestavad, et näiteks mõni kodumasin läheb katki, et igaks juhus, kui kodumasin läheb katki, siis see on eelarve rida selle katmiseks. No me ju enamasti ei tee seda. Me teeme seda võib-olla sellisel puhul, kui meil on auto ja auto on natukene kallim, siis meil on kasko kindlustused ja edasi sellepärast, et me ei suudaks taluda seda kaotust rahaliselt, mis siis juhtuks, kui me autoga avarii teeme. Või kui me seame oma elu sisse, siis milliste kannatustega me arvestame. Näiteks, et tulevikus minu elus juhtuvad sellised ja sellised kannatused. On keegi kunagi mõelnud sellist asja oma elu sisse? Või millise ristiga? Millise võimaliku hinnaga Kristuse pärast? Jeesus enda kohta ütles niimoodi, et Johannese 12. peatükis 24. salmist, ta ütles, et kui nisu iva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi, aga kui see sureb, see kannab palju vilje. Kes oma elu armastab, see kaotab selle, kes oma elu vihkab selles maailmas, see hoiab selle igaveseks eluks. Kes tahab mind teenida, peab järgnema mulle ja kus olen mina, sinna saab ka mu teenija. Kui me mõtleme täna Jeesuse kannatustele, sellele, millele me oleme juba mõelnud, et mida Jeesus elas läbi ja tegi meie heaks, siis mõtleme sellele, mida Jeesus ütles siin oma järgijatele, oma jüngritele. Põhimõtteliselt ta ütles seda, et selleks, et Jumala riik annaks vilja, tuleb meil ennast palju rohkem ohverdada, kui me seda senini teeme, kes oma elu vihkab selles maailmas. Ja et kes siis järgneb Jeesusele, on seal, kus Jeesus on. Kus Jeesus on täna seal, ta on isa paremal käel. Kas me peaksime hakkama endale ise kannatusi otsima, kui neid ei ole? Kuidagi looma neid. Minema kedagi ärgitama, et ta meid Kristuse pärast taga kiusaks. Vastu pidi me ju ei tohi kedagi ärritada ei sõna ega teoga, ise. Aga kannatused tabavad meid siin elus varem või hiljem, ühel või teisel viisil nii kui nii. Ainult, et kui me oleme nendega arvestanud, siis nende tulek rabab meid vähem. Aga kannatused Kristuse pärast. Me ei hakka neid ju ise otsima, aga kas me oleme nendeks valmis? Kuidas me võiksime seda mõõta, kas me oleme valmis kannatuseks Kristuse pärast? Või kas me saame selleks kuidagi oma südant valmistada? Alati on lihtne rääkida sellistest abstraktsetest ja suurtest asjadest, nii nagu jüngrid. Mis nad ütlesid, et me oleme valmis sinu pärast surema. Ja Peetrus ütles veel, et kui kõik teised lähevad ära, siis mina ikkagi jään sinuga. Aga kui me jagame selle suure asja väiksemateks tükkideks, kas meil on omane pigem säilitada, hoida või seda anda? Ma siis ei mõtle nii sama pillamisest, vaid Kristuse pärast. Ma ei tea, millises järjekorras peaks neid asju panema, et mida me oleme valmis andma. No, hakkame pisikistest asjadest pihta, näiteks, et kui me oleme valmis andma oma aega näiteks Kristuse pärast, mida iganes see siis tähendab. Valmis andma oma raha näiteks Kristuse jaoks või valmis andma võib olla natuke midagi suuremat, valmis andma midagi ära, ma ei tea, mis on sinule väga kallis, mille nimel sa oled väga palju vaeva näinud või mida sa oled üles ehitanud, et kas annaksid selle Kristuse jaoks ära, mis kõik millisel kujul. Või kas me oleksime valmis andma ära oma reputatsiooni, et kui me peaksime Kristuse nimel või tema eest nagu seisma püsti, seisma esile teiste ees ja meie maine kannataks selle pärast, et kas me oleksime valmis seda tegema. Või kas me oleksime valmis andma Kristuse pärast oma tervist? Või kas me oleksime valmis andma oma elu, kui sellele kallale kiputakse? Et kui me keskendume selle kõige säilitamisele, ütleme, aeg, meie raha, meie tervis, meie omandus, siis millisel viisil oleme meie valmis võtma seda, mida Jeesus ütles, et kes ei võta minu risti või kes ei võta oma risti ega järgne minule. Järgnevalt üks lõik Ellen White poolt kirja pandud kunagine artikkel noortele aastal 1907, ehk siis 107 aastat tagasi. Et pange tähele noore, et ta räägib siin sellest, kui ta oli 12-aastane. 12-aastane, et kes meil on siin vähemalt 12-sed või seal kandis, ta räägib sellest ajast. Ja muidugi siis kõik sellest vanemad ka, juba näiteks 40-aastased ja niimoodi. Ta siin kirjutab, et võib öelda palju noortele, mis puudutab nende eesõigust, aidata Jumala tööle kaasa kokku hoidlikust ja enda ära salgamist õppides. Paljud mõtlevad, et nad peaksid endale lubama üht või teist naudingut ning et saada, harjuvad nad eluks ära kasutama kõik oma sissetuleku. Siis kõik oma sissetulek endale kulutada. Jumal tahab, et me talitaksime selles suhtes paremini. Me patustame ise endi ja Jumala vastu, kui rahuldame endid küllusliku söögi ja riietega. Jumalal on meie jaoks midagi kõrgemat. Kui meil on tahet süljata kõik oma isekad soovid ja andama südame ja mõistuse jõud Jumala töö kasuks, siis töötavad taevased jõud koos meiega muutes meid õnnistuseks inimkonnale. Nüüd ta räägib sellest, kui ta oli 12-aastane. Ehkki oles vaene, võib noor inimene, kes on hoolas ja kokkuhoidlik. Sest noored inimesed, olete vaesed või olete rikkad. Pisut säästa Jumala töö jaoks. Kui ma olin veel 12-aastane, õppisin ma tundma, mida tähendab kokkuhoida. Koos oma õega õppisin ma ametit ja ehkki me teenisime 25 senti päevas, oli meil võimalik ka sellest anda pisut mis on jaoks. No võibolla me ei kujuta endale ette, mida tähendab 25 senti päevas tolle hetke Ameerika Ühendriikides, aga no eeldame, et kui nad olid 12-aastased, et seda ei olnud vist eriti palju. Me panime vähe haaval kõrvale, kuni meil oli 30 dollarit. Ja siis, kui issanda peatse jälle tulemise kuulutus jõudis meieni, koos üleskutsetega inimeste ja vahendite järele, tundsime me end olevat kohustatud andma need 30 dollarit üle oma isale, paludes tal seda rakendada traktaatide ja brosüüride levitamiseks, et saata kuulutust neile, kes olid veel pimeduses. Mäletate seda lugu mõnda aega tagasi. Rääkisime sellest, see oli laste biiblitunni õpetajast, kes küsis oma 8-10-aastaselt innukalt õpilaselt, et kas nad annaksid miljon eurot missionäridele. Mäletate seda lugu. Ja nad kõik hüüdsid innukalt, et jaa, annaksime. Ja ta küsis, et kas sa annaksid 1000 eurot missionäridele. Ja kõik nad hüüdsid kooris jaa. Ja ta küsis, kas sa annaksid 100 eurot. Jaa, annaks küll 100 eurot, olid nad, kõik olid nõus. Ja siis ta küsis, kas annaksid ka 1 euro missionäridele ja nad kõik hüüdsid jälle, jaa, annaksin küll. Ainult üks poiss, Johannes, tema enam ei hüüdnud koos teistega kooris jaa, aga ta käsi hakkas pigistama tema taskut. Ja õpetaja küsis, et Johannes, miks sina seekord jaa ei hüüdnud? Ja Johannes ütles, et aga mul on 1 euro. Meil on lihtne rääkida abstraktsetest asjadest, nii nagu Peetrusel, et kui ka peaksime sinu pärast surema, et me oleme selleks valmis ja kui kõik teised siin maha jätavad, me oleme selleks valmis. Aga see oli sellel samal päeval, kui päriselt ka õhtuks oli oht, et nad peavad surema. Aga nad ütlesid seda olukorras, kus nad ei tajunud veel, et see on olemas. Et kas sina annaksid oma elu Kristuse pärast? No jaa, no ei tahaks küll väga surra, aga no jaa, no ikka annaks. Põhimõtteliselt. Me võime nii mõelda. Aga mida me teeme selleks, et oma südant valmistada, et olla valmis, nii nagu Paulus ütleb, ta reaalselt kannatas Kristuse pärast. Need samad Kristuse jüngrid, kui nad olid olnud koos Jeesusega seal ja Jeesus oli kannatanud, oli surnud, oli üles tõusnud. Ja sama rahva hulk oli nende ümber ja oli reaalne, et see sama rahva hulk soovis vabaneda ka neist tema jüngritest. Siis nad olid selle samasuguse väljakutse ees, kui neid ähvardati, pandi vangi ja juba mõned tapeti. Kui nad tulid kokku, see on kirjas apostlite tegude 4. Peatükis, ja nad palvetasid, ütlesid ja nüüd 29. salmis, issand vaata nende ähvarduste peale ja lase oma sulastel täie julgusega kõnelda sinu sõna, sirutades oma käe haigete parandamiseks ning tunnustähtede ja imetegude sündimiseks sinu püha sulase Jeesuse nime läbi. Ja nende palve järel kõikus paikus nad olid koos ja nad kõik täideti püha vaimuga ja nad kõnelesid Jumala sõna julgesti. See oli esimene väljakutse nendele kohe pärast seda, et nad pidid selles keskkonnas tõusma esile ja kuulutama Jumala sõna julgest. Aga nad palvetasid ja Jumal oli see, kes andis neile selle julguse. Ellen White on öeldud, et Jumala töölised, kelle südamed leegitsevad armastusest Kristuse ja oma kaas inimeste vastu, püüavad äratada neid, kes on surnud üleastumistes ja pattudes. Las teie veenmine ja hoiatused pistavad nende südametunnistuse läbi. Las teie tulised palved sulatavad nende südamet ja juhivad nad kahetsuse sõnnistegija juurde. Teie olete Kristuse saadikud, et kuulutada tema päästu kuulutust. Kui tolle jüngrid, kes apostlite tegude raamatu ajal seal pidid kuulutama, siis nende väljakutse oli see, et oli otsene vaen, et nende elu kallale kiputakse. Meil tänasel päeval, tänasel hetkel ei ole sellist olukorda. Meie vastas on põhiliselt ükskõiksus või midagi sellist. See on see võibolla, mida me selles valdkonnas peame ületama. Kui me oleme oma kristliku elu, siis meie peamiseks probleemiks ei ole need väikese tähega kiusatused. Et kiusatused, kas midagi süüa või mitte süüa, kiusatus, kas midagi teha või mitte teha. Meie põhiprobleemiks on see kiusatus suurte tähtedega vältida risti, nii nagu see kiusatus oli Jeesusel. Ja kui Paulus kirjutas sellest, et ta püüab ära tunda seda, mida tähendas see Kristuse kannatuste osadus, siis kui me mõtleme täna Kristuse kannatustest, siis mõtleme neile ikka, mitte ainult täna, vaid see on midagi, kuna evangeeliumid pühendavad sellele nii palju, see on see, mille peale me peaksime mõtlema. Kristus on kannatanud, et meie ei peaks mitte iialgi midagi sellist kannatama. Tema on võtnud meie patusüü, meie eksimise, meie haigused, ta on kannud need üles risti puule, et meil oleks andestus, et meil oleks tervis, et meil oleks elu. Ja kui meie käime Kristuse järel, nagu ta ütles, kes käib minu järel, siis siin elus, see tähendab ka minna läbi selle elu, nii nagu Kristus, ta ütles, kes vihkab seda elu siin maailmas, see pärib ükskord igavase elu. Siis selle osaks on ükskord üles tõusmine. Siis meid ka koos temaga kirgastatakse. Siis me ka koos temaga elame, kui me koos temaga kannatame. Kes oma elu kaotab Jeesuse pärast, see leiab selle. Aamen.